Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Slep je, a čitav život se bavio izdavaštvom. I tako dobro radio taj posao da se nikada nisu čuli nikakvi prigovori. Zove se Jagoš Đuretić.
Ja sam rođen u selu Mojanovići blizu Podgorice na desetak kilometara. Što će kasnije biti važno s obzirom da je Podgorica u mom detinjstvu bombardovana i to žestoko, uništena od 1941. do 1944. sa 98%, pa je onda došlo do iseljavanja iz Podgorice, u stvari bežanja stanovništva od tog bombardovanja, te se u jednom trenutku u kući koju su moji roditelji sa stričevima sagradili kao novu, ali još neuseljenu. I onda se tu uselila porodica koja će me u jednom trenutku zajedno sa mojom braćom pozvati na na neko čašćanje popodnevno, beše nedelja. Taj poziv je bio za mene u izvesnom smislu koban. Jer je, kad smo se vraćali sa te sedeljke, sreli smo se, moja braća i ja, sa jednom grupom dečaka koja se igrala sa nekom bombom. I pošto smo mi svi bili tu negde između 8 i recimo 12 godina, jedino se jedan izdvajao sa 16 do 17 godina u toj grupi koju smo zatekli i on je sa igrom dirigovao. U jednom trenutku je pronađena neka bomba za koju on, pošto se s njome pre toga šutirali, pitao ko bi smeo da je udara šipkom nekom koja se tu opet na nesreću našla. E, ja sam bio taj koji je prikupio, nazovi, hrabrost, a u stvari naravno pre bi moglo se reći glupost. I imao sam 8 godina, upravo završen drugi razred osnovne škole. Baš tih dana je bio kraj školske godine, to je kraj juna bio. Ja se prijavim da ja tu bombu izudaram i ona je jednostavno eksplodirala. Počela je prvo da pušta neko šištanje. Moj brat, koji je nešto malo stariji, 2 godine bio stariji od mene, skočio je da me povuče, međutim sve je bilo kasno i on je ranjen, veoma, ali bez trajnih posljedica. Za mene je to bio gubitak vida. Ja sam rođen u selu Mojanovići blizu Podgorice na desetak kilometara, što će kasnije biti važno s obzirom da je Podgorica u mom detinjstvu bombardovana i to žestoko, uništena od 1941. do 1944. sa 98%, pa je onda došlo do iseljavanja iz Podgorice, u stvari bežanja stanovništva od tog bombardovanja, te se u jednom trenutku u kući koju su moji roditelji sa stričevima sagradili kao novu, ali još neuseljenu. I onda se tu uselila porodica koja će me u jednom trenutku zajedno sa mojom braćom pozvati na tako, na neko čašćenje popodnevno, beše nedelja, taj poziv je bio za mene u izvesnom smislu koban. Jer je, kad smo se vraćali sa te sedeljke, sreli smo se, moja braća i ja, sa jednom grupom dečaka koja se igrala sa nekom bombom. I pošto smo mi svi bili tu negde između 8 i recimo 12 godina, jedino se jedan izdvajao sa 16 do 17 godina u toj grupi koju smo zatekli i on je sa igrom dirigovao. U jednom trenutku je pronađena neka bomba za koju on, pošto se s njome pre toga šutirali, pitao ko bi smeo da je udara šipkom nekom koja se tu opet na nesreću našla. E, ja sam bio taj koji je prikupio, nazovi hrabrost, a u stvari naravno pre bi moglo se reći glupost. I imao sam 8 godina, upravo završen drugi razred osnovne škole. Baš tih dana je bio kraj školske godine, to je kraj juna bio. Ja se prijavim da ja tu bombu izudaram i ona je jednostavno eksplodirala. Počela je prvo da pušta neko šištanje. Moj brat, koji je nešto malo stariji, 2 godine bio stariji od mene, skočio je da me povuče. Međutim, sve je bilo kasno i on je ranjen. Veoma, ali bez trajnih posljedica. Za mene je to bio gubitak vida. Kad je ta bomba, to je bar kilometar, a možda i kilometar i po. Sigurno. Razdaljine od te kuće u kojoj smo mi stanovali do te kuće koju smo bili ustupili o izbeglicama iz Podgorice, što sam malo pre pričao. I tada je ta bomba, kada je odjeknula, sećam se da je moja majka kasnije pričala kako je rekao, nečija će majka zakukati. Nije sirota ni slutila da će ona biti i da će biti njena 2 sina, veoma teško ranjena. A što se tiče mene, ja sam posle te eksplozije brzo izgubio svest, ali mi se vraćala dok su me nosili. Ja se sećam da sam vikao, a ko zna da li se to čulo. Jer da se to čulo, onda bi mi neko to ispričao. Ali ja se i dan danas sećam da sam vikao, ja sam živ, nemojte me sahranjivati. Jer sam doživeo da me nose, da me sahrani. I posle sam izgubio svest, jeli to, više se nečega ne sjećam. A što se tiče, kako da vam kažem, možete pretpostaviti šta su moji roditelji i kako su sve to doživjeli, nekako ne volim ni da sećam, pravo da vam kažem. A ja sam se kao dete izgleda nesvestan cele palete vremena koja je sledila i života koji će posle toga da usledi. Verovatno je to razlog zbog čega nisam to u toj meri tragično preživljavao koliko bi se moglo pretpostaviti i koliko bi sigurno to preživio, jer sam video kad sam kasnije sretao ljude koji su izgubili vremena oči kao borci u ratu. Oni se nikako nisu mogli miriti sa time, odnosno izuzetno teško. Izuzetno teško. To je ono što bi bilo posebno impresivno već u početku detinjstva, ali pre toga da kažem da su moji roditelji seljačkog zanimanja, da je otac imao neku osnovnu školu, živjeli smo u takozvanoj zadruzi, onoj porodičnoj, gde su bile još četiri moja strica i tako se živelo do 1946. godine. Jedan od stričeva se tu izdvajao Prosto je bio po dogovoru, organizuje čitav zajednički život, obradu zemlje. Dvojica od njih su bila u Americi i doneli dosta veliku zaradu. Ali pošto smo živjeli u zadruzi, to se smatralo zajedničkom nekom zaradom. I kupili su veliku zemlju, veliku su stoku, imali, recimo, imali smo 41. preko 300 ovaca, 13 krava, 4 odlična konja, oko 4 zmaja i sve. I 41. kad je počeo rat, Albanci su dobili šansu da u stvari taj moj kraj koji se graničio sa Albanijom, to je takozvana Zeta. Tu ima 22 sela u toj ravnici do Podgorice, da je opljačkaju. Dobili su šansu da je opljačkaju i oni se stvarno temeljito opljačkali. I recimo pokupili svu stoku i sve to što sam nabrojao iz naše kuće, ali i veliku zlatninu koju su našli, koja se takođe kod moje majke i strina našla u škrinjama. Je. Tako da je to bilo baš temeljito pljačkanje i nakon toga kad je došlo oslobođenje i kada se počeo graditi novi život, mi smo krenuli kao velika sirotinja. Ali ne samo mi, nego i ceo kraj. Bez obzira što mi je majka bila nepismena, ali od nje sam naučio i prve pesmice. Pokazao sam neki interes da zaista da učim. Od nje sam naučio i pesme s kojima sam zaradio i prvi honorar u životu, jer me kad me vodila po nekim gostima, kad odem, svi su me terali da recitujem i onda te žene oduševljene čašćavaju jajima nekakvim. Ja sećam, to je bila pesma o Svetom Savi, kada je prvi put došao u Hilandarski manastir. Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira na kapi zatvorenog Svetogorskog manastira. To su neki od tih stihova. Dalje ne pamtim, već primite me sveti oci i tako dalje.
Jagoš Đuretić.
Kad se dogodilo to ranjavanje, onda sam morao, pokušano je bilo lečenje i da mi se spasi vid u Podgorici, koja je tada bila pod nemačkom okupacijom. Tada, nažalost, nije bilo očnog lekara u Podgorici, pa je prvi lekar bio u Tirani, do koje nije bilo moguće doći nikakvim redovnim saobraćajem, sem nekim kolonama nemačkim koje su organizovale komunikaciju i stanovništva, ali i valjda neku drugu vrstu komunikacije. Tako da sam sa ocem, otac me uzeo, poveo sa tom kolonom nemačkih kamiona i prvo presedanje bilo noćno u Skadru. Iznenadit ćete se možda i vi, kao što smo se i mi tada iznenadili, gde se govorilo više srpski nego nemački. Na ulici kad smo se raspitivali gde bi mogli prenoćiti, tada se desilo, jer su nas srela dvojica razbojnika koji su nas poveli do nekog ćoška ulice, uzeli od mog oca neke stvari, između ostalog dopao im se kajiš, a onda su hteli da nas povedu u neki mrak da bi verovatno pokušali da otmu pare, možda i likvidaciju. Ali je srećom naišla nemačka patrola sa motorciklima i oni su pobegli. E, tad smo mi pomoću njih našli neko prenoćište i sutrada nastavili za Tiranu. I u Tirani je opet bilo iznenađenje i tamo smo mogli da komuniciramo na srpskom jeziku bez problema. a i lekar, taj očni lekar je bio Italijan koji je govorio odlično srpski. I to je bilo novo iznenađenje. Ali ništa nije bilo. Ipak je sve to bilo ograničenih mogućnosti. Verovatno nije bilo ni lekova, niti mogućnosti da se izvrši hitna operacija i to je ostalo do sledeće godine kada je već bio Beograd oslobođen. To je sve 44. bilo što pričam. E sad, zahvaljujući to uzrastu u kome sam bio, ja sam to nekako prevladavao. Na strani su mi bili, braća su mi bila ovako naklonjena, družili se, ali mi je žao bilo kad oni odu da čuvaju recimo ovce, a ja sam vrlo brzo bio uključen, tamo su nas već od 6-7 godina uključivali u čuvanje ovaca. Znate, tako da sam ja posle, ako žalio što ne mogu sa njima da odem i da i ja učestvujem u nekom životu, ali eto, bilo je tako kako je bilo, ali kažem vam, brzo sam ja ipak prešao u Zemun. Beograd, kao što znate, je oslobođen u oktobru 1944. Ja sam već u februaru, pošto je i Podgorica bila oslobođena vrlo brzo, ja sam već u februaru bio u Beogradu na lečenju. Ali i tu nije bilo uspeha, tako da sam se privremeno vratio kući da bi opet te iste godine 45. u decembru došao u školu za slepe u Zemunu, Veljko Ramadanović, koja i danas tamo postoji. Otac je bio zabrinut i vrlo mu je teško bilo da me ostavi, ali hteo je da vidi kako sam se prilagodio. I sav je srećan bio kad me video da sam se uključio u igranje i pesmu sa ostalima tu. I onda je poverao da ću se ja snaći i vratio se kući. Zemun je bio, znate, ta zemunska škola bila je pod kontrolom Ustaške Hrvatske do oslobođenja. I kad sam ja došao tamo još uvek, bez obzira što je uspostavljena, bila potpuno nova škola, nova postavka i nastavnika i upravitelja škole, i ostala je bila recimo jedna spremačica. I ja se sjećam kad smo mi iščekujući večeru igrali se tamo u jednoj učionici i ja umoran zaspem na stolu. A ostali čuli zvono koje nas je pozivalo inače redovno na večeru, odnosno na obroke u trpezariju. Oni odu. Oni isto nisu videli, oni čak nisu ni znali da sam ja ostao. Ja onamo zaspo, ova naiđe pa me probudi i sa velikom mržnjom kaže: ustani. Ja kažem: što je, onako bunovan, što nisi, kaže, otišao kao ostali? Pa reko, ne znam šta, onako bunovan. Kad me počela udarati mokrom onom krpom koja me brisala upravo hodnike, ni krivo ni dužno. Ja čak i nisam ništa ni znao o njoj, ali po običaju koju, i jezikom, jeziku kojim smo se tad služili, ja kažem: ustaškinjo jedna. Onako, to je sve što sam mogao da odgovorim, ali ne znajući u stvari da sam u stvari pogodio. Tu sam završio najpre 4 razreda osnovne škole, a potom, pošto je gimnazija u to vreme bila već posle 4. razreda, posle 4. razreda osnovne škole već je bio 1. razred gimnazije, taj 1. razred gimnazije sam završio u 2. mešovitoj gimnaziji u Zemunu. Tu sam stekao neka nova prijateljstva, ali nažalost morao sam posle 5. da napustim, jer je osnovan u Beogradu u Jevrajskoj ulici internat za slepe studente i srednjoškolce. Ja sam pokušao da se upišem u neku od bližih gimnazije, bila je tu čak i druga beogradska gimnazija, odmah tu kod Radio Beograda, ali tu iz nekih predrasuda nisu hteli da me upišu, pa sam još negde bližu tražio i na kraju sam našao 11. Beogradsku u kojoj su se profesori dogovorili da me prihvate i upišu. Bez obzira što sam doneo iz druge mešovite odlične ocene, predrasude su bile jake i na kraju krajeva te predrasude nisu nelogične, one i dalje, i dan danas postoje prema slepim ljudima koje se sa mukom razbijaju i prevazilaze, ali dobro, na to moraš da pristaneš. Meni od početka bilo to jasno, tako da nisam psihički zbog toga stradao. Jedino što mi je bio veliki problem da putujem iz Majke Vrosime do Terazija, naravno peške, tu sam vatao trolebus i na uglu Kruševačke silazio i onda ovom ulicom, ovom Strumičkom, do 11. Beogradske i to sam naviko, 3 godine sam išao sam, naravno bez problema, ali bio sam odličan đak.
Izdavač Jagoš Đuretić.
50 i... Ne, tam sam već bio na postdiplomskim studijama, 61. godine. Napišem taj tekst veliki, objave ga Gledišta i pošto je on skrenuo pažnju javnosti nekim originalnim tezama, oni me pozovu da budem član redakcije, 62. godine. Postanem član redakcije, spoljni član, ali posle 5-6 meseci ja se zaposlim tu kao jedini profesionalni urednik. U stvari u statusu zamenika glavnog urednika, tada je bila Zagorka Golubović, glavni urednik, i Pečujlić. Pošto sam bio jedini profesionalac od urednika, ujedno i šef službe. No, 64. 1. januara menjala se redakcija, dođe profesor Sveta Stojanović i Žika Berisavljević. E, tu sam se prvi put upoznao sa Svetozarom Stojanovićem i do njegove smrti smo ostali veliki prijatelj. Trebalo je da budem ja glavni urednik, međutim, već je bilo u procesu moj izbor za asistenta na pravnom fakultetu. Pošto me pozvao Mihajlo Đurić da pređem kod njega za asistenta, ja sam dugo to odbijao, jer mi se mnogo više sviđalo da ostanem u Gledištima. U međuvremenu, odnosno pre toga dok sam bio na pravnom fakultetu, je jedan od rukovodilaca političkih, tačnije go reći, rukovodilac ideološke komisije. Zamerio sam se, obavljajući tu funkciju, Jovanu Đorđeviću zbog nekih njegovih grehova, a ni tad nije smeo čovjek da se mnogo ogrešuje od autoritete. E, on je učinio sve posle da spreči moj dolazak. Iako sam ja prošao, bio i njegovu katedru, gde je on bio šef katedre, on organizuje da se uzdrže, pričao mi je profesor Gams, da su išli od kabineta do kabineta i pretili ko bude glasao za dolazak još jednog Mihajla Đurića, jer su me tako hteli diskvalifikovati, s obzirom da Mihajlo, kao čovjek koji je sve što mu padne na pamet otvoreno govorio. Posle toga se ja ostao ipak u Gledištima, ali me opet, ne na moju inicijativu, nego na inicijativu tadašnjeg Socijalističkog saveza Jugoslavije, zamole me da pređem u Filip Višnjić, koji je bio tad kulturno-prosvetna ustanova za slepe. Ništa tu nisam zatekao, ma ništa se tu nije ni radilo. A trošili su prilično velike pare, 35 do 50 naslova za potrebe čitave Jugoslavije. Ja sam u roku od godinu dana likvidirao nepotrebne neke delatnosti, tu nekakva alatnica bila, bez ikakve potrebe. Ja sam napravio reorganizaciju, otprilike kroz godinu i pol dana, godišnja proizvodnja za potpuno iste pare se udesetostručila tačno. I angažujem neka dva penzionera, jedan da štampa, drugi da slaže i počnemo da radimo obrasce. I zaradimo tu pare, to se ukazalo kao vrlo privlačno. Kupimo na kredit neku malu mašinu za štampanje isključivo obrazaca. I to se odlično pokazalo i tako počnemo skupljamo velike pare. Ja napravim za 3-4 godine štampariju, čitavu štampariju. Uvedemo offset tehniku, kupim još neku slagaću mašinu i počne štamparija da bude prava pravcata. Ali razvijem izdavačku delatnost poslovnih obrazaca iz kojih smo zarazili velike pare. Ja sam stvari pripremao izdavanje knjiga. S tim što smo zadržali odeljenje za slepe kao jedan sektor našeg poslovanja, pokrenem čitav niz edicija, počeo od 85. godine. Ja sam tu pozvao u saradnju svoje drugove sa univerziteta, iz sveta kulture, tako da je preduzeće veoma brzo skrenulo na sebe pažnju. Ali je skrenulo pažnju i sa kritičkim programom. Pokrenuo sam neke edicije koje su jednostavno imale prirodu i prilagođenu intelektualne kritičke zajednice tadašnje u Jugoslaviji. Tako da su sarađivali tu i praksisovci i svi filozofi sa u to vreme je Dobrica Ćosić bio ličnost koja je bila u zavadi sa režimom. Mića Danolić kod mene tad sarađivao, objavio knjigu koja je kao divlja zver koja je ismejavala Dolanca koji je u to vreme bio ministar unutrašnjih poslova. Onda sam navukao na sebe pažnju policije, naravno, i počelo je zabranjivanje knjiga. I tako, to su već sad novi doživljaji, veliki doživljaji. Uglavnom je to postalo preduzeće potpuno drugo, novo osnovano preduzeće, izdavačko sa potpuno originalnim profilom. Posljednja sabrana dela Dobrice Ćosića objavio sam ja u Filipu Višniću. Ponosim se, kako da kažem, što sam uspeo normalno da živim, bez obzira što sam u tom životu imao teške trenutke, teška iskušenja. Ponosim što sam stvorio i normalnu porodicu i ostvario normalnu profesionalnu karijeru. A jedina velika nesreća mi je što od dvoje dece što mi je ćerka umrla. I to je najtragičniji trenutak koji sam mogao da doživim.
Govorio je izdavač Jagoš Đuretić, montaža Damir Gođevac, autor Rajko Milošević.